новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко розпочав візит до Туркменістану. Мета візиту – домовитися про прямі поставки туркменського газу. За словами заступника голови секретаріату президента Андрія Гончарука, Україна сподівається на збільшення обсягів транспортування природного газу через газотранспортну систему країни за рахунок транзиту туркменського газу.
Починаючи з можливих елементів двосторонніх, тобто і в тому числі відновлення поставок туркменського газу до України, і участь Туркменістану, і як поставщика відповідних вуглеводів, а України як транзитера, України як поставщика обладнання у великих міжнародних проєктах, зокрема, зрозуміло, і в проєкті «Набуко».
Андрій Гончарук. Національна тристороння соціально-економічна рада при президентові України сьогодні рекомендувала Кабінету міністрів прийняти за основу розроблений урядом проект державного бюджету на 2010 рік. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на позачерговому засіданні уряду, на якому планується остаточно затвердити проект бюджету 2010. За словами Тимошенко, уряд планує суттєво підвищити соціальні виплати, але це станеться лише на початку зими 2010-го.
Я переконана в тому, що після завершення кризи вже з 1 грудня наступного року ми будемо потужно підвищувати всі наші соціальні стандарти. Але пройти кризу – це завдання номер один.
Юлія Тимошенко. Тим часом Віктор Ющенко закликав Кабінет міністрів відмовитися від передвиборного популізму під час підготовки закону про державний бюджет. Президент вважає, що другий рік поспіль нереальний бюджет може стати крахом для економіки України. Спеціальний представник Сполучених Штатів на Близькому Сході Джордж Мітчелл сподівається на якнайшвидше розблокування мирного процесу в регіоні.
Хоча ще не досягнуті угоди з багатьох украй важливих питань, ми інтенсивно працюємо над цим. Головна мета мого візиту – спробувати досягти цього вже цього тижня.
Виступаючи в неділю в Єрусалимі, Мітчелл заявив про намір домагатися від Ізраїлю припинення будівництва житла в поселеннях на палестинських територіях, а від арабських країн – перших кроків у визнанні Ізраїлю як держави. Представник Сполучених Штатів вперше взяв участь у засіданні Ради ООН з прав людини в Женеві. Помічник держсекретаря Сполучених Штатів Естер Бріммер назвала участь у роботі Ради, до якої входять 47 держав, важливою подією. Лідер терористичного угруповання Аль-Каїда звернувся до американського народу. Він заявив, що президент Сполучених Штатів Барак Обама не може зупинити війну в Іраку та Афганістані. Причиною війни Усама бін Ладен, якщо це дійсно його звернення, називає підтримку Сполученими Штатами, Ізраїлю та корпоративні інтереси. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 14 вересня, понеділок, програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – ліві сили України. Хто, з ким і проти кого?
Мільйонер не може бути лівим, а неуспішна людина в Україні не може бути не мільйонером.
Дмитро Медведєв про майбутню політику Росії.
Будущее за умной политикой.
Напередодні річниці події, яка стала причиною краху світової фінансової системи.
I wake up every single night thinking, what could I have done differently?
Про все це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
У нас зараз відбувається безпрецедентні втручання.
Шановний пане президент, або наводьте порядок керівниці Національного банку, або сушіть сухарі.
Це «Свобода сьогодні».
Договор не предусмотрена предварительна оплата, плата за транзит.
Та день платити.
«Свобода сьогодні».
Він буде від зеленого, від весни. Бачите, бджоли символізують літо і працюватих львівських людей, особливо митців.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Лівим політичним силам не вдалося сформувати єдиний блок на президентські вибори. Три ліві партії підтримали лідера комуністів Петра Симоненка, натомість СПУ Олександра Мороза вирішила розпочати переговори про підтримку іншого кандидата в президенти Сергія Тегібка. А прогресивні соціалісти Наталі Вітренко відмовилися від участі в лівому блоці через його недостатню проросійськість. Тим часом політичні експерти відзначають, що об'єднання лівих сил не забезпечить їм посилення електоральних позицій. Дмитро Шурхало досліджував тему.
Лідери чотирьох лівих партій – комуністичної, соціал-демократичної, об'єднаної, справедливості і Союзу лівих сил – підписали декларацію про створення лівого блоку для участі в президентських виборах. Єдиним кандидатом від лівих має стати лідер комуністів Петро Симоненко. До останнього дня вступати до лівого блоку відмовлялася лише прогресивна соціалістична партія Наталії Вітренко. Попри те, що лівий блок декларує ідею проведення референдуму щодо членства в НАТО і державний статус російської мови, за словами Вітренко, він виявився недостатньо проросійським і надмірно прозахідним.
Сказати просто ліві – це мало сказати.
Сказати просто ліві – це мало сказати. Так, ми за трудящих. Але як забезпечити, якими механізмами ріст добробуту і справедливість? Ми захищаємо інтеграцію з Росією. Звідси російська друга державна мова і присутність Чорноморського флоту Російської Федерації у Криму. Під час обговорення комуністи стали на позицію прозахідну і Союз лівих сил, і СДК, і справедливість. Наша партія сповідує абсолютно іншу ідеологію, ніж вони усі.
Совершенно другу ідеологію сповідують, чим вони всі.
Готовність вступити до лівого блоку декларували і соціалісти Олександра Мороза. Проте днем раніше вони передумали і вирішили розпочати переговори про підтримку іншого кандидата, наразі позапартійного Сергія Тігіпка. Свого кандидата, яким донедавна була Валентина Семенюк-Самсоненко, соціалісти вирішили не висувати. Наразі сам Сергій Тігіпко і його виборчий штаб утримуються від коментарів щодо альянсу з соціалістами. За словами політичного експерта Володимира Цибулька, перспективи союзу соціалістів з Сергієм Тігіпком є доволі невизначеними.
Тігіпко насправді пройшов велике коло пошуку союзників, але існує проблема лівого лідера. Мільйонер не може бути лівим, а неуспішна людина в Україні не може бути не мільйонером.
Політологи називають цілу низку причин, через які двом найбільшим лівим партіям, комуністам і соціалістам, не вдалося об'єднатися. Тут і особисті порахунки, і відсутність порозуміння щодо формування спільного списку на парламентські та місцеві вибори. Зараз єднання маловпливових лівих партій довкола лідера комуністів не збільшує його шанси на перемогу, каже колишній депутат-соціаліст, а нині керівник центру «Лівий погляд» Євген Філіндаш.
Відсоток їх підтримки виборцями в цілому по Україні перебуває в межах менше, ніж 1%, і відповідно і додача голосів може бути в таких рамках.
Політичні оглядачі кажуть, що нині ліві політичні сили переживають серйозну кризу, і саме це змушує одних шукати шляхів до об'єднання, а інших пробувати приєднатися до нового перспективного політичного лідера. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні президент України Віктор Ющенко перебуває з офіційним візитом в Туркменістані. В першу чергу йдеться, як про це написано на офіційному сайті президента, про відновлення прямих поставок туркменського газу в Україну і про співпрацю в торговельно-економічній та військово-технічній сфері. Раніше звучало, що Україна готова до переговорів про відновлення прямих постачань газу з Туркменістану в обсязі до 15 мільярдів кубометрів на рік. Чи можливе пряме постачання туркменського газу до України? Якраз про це в ефірі Радіо Свобода говорили Михайло Гончар, директор енергетичних програм Центру Номос, та експерт Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, а розпитувала їх Ірина Штогрин.
Буквально напередодні президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов повідомив, що всі питання відновлення постачань «Газпромом» туркменського газу вирішені. Про це він заявив якраз під час переговорів з президентом Росії Дмитром Медведєвим. І це було буквально вчора у неділю. Що Росія цього разу знову випередила Україну, чи ми не так поспішали? Пане Гончар.
Звичайно, коли починають про це говорити публічно, тим більше посадовці, до того, як все відбулось, то, напевне, мова йде швидше про медіаполітичні ефекти чи результати, аніж реальний результат дійсно. Те, про що зараз йдеться, спроба відновити прямі відносини, газові відносини з Туркменістаном, напевно, цим потрібно було займатися відразу після подій 9 квітня, коли
це
була
коли
припинена вибух на
газопроводі
Середня Азія Центр, і Росія, по суті, під приводом цього відмовилась від закупівель туркменського газу. Але краще пізніше, ніж ніколи, звичайно. Проте шанси на такий успіх, що будуть підписані якісь контракти, він лишається мінімальним. І той факт, що Росія намагається відновити закупки туркменського газу, свідчить більше про її намагання зберегти контроль за цим газовим ресурсом, на який тепер багато хто полює. Китай, Європейський Союз, ну і навіть Україна, яка знаходиться там в кінці черги, тому що свого часу ми втратили ці прямі газові відносини. І, звичайно, що Туркменістан має переважні позиції. Тепер не йому диктують, а він диктує.
Пане Данілов, чи справді те, що Росія, Газпром зменшили свій обсяг відбирання газу у Туркменістану, призвело до аварії на цьому газопроводі? Ну, справді, такі були повідомлення про це.
Ну, в Туркменістані впевнені в іншому. Впевнені в тому, що, принаймні, неофіційно озвучена позиція в тому, що дії якоїсь сторони призвели до вибуху, що в результаті зіграло на руку Російській Федерації, яка змогла в час, коли постачання і споживання газу зменшується, не виконувати свої контрактні зобов'язання перед Туркменістаном і не викуповувати весь обсяг газу.
Насправді, я так розумію, що і в секретаріаті президента розуміли, в якій ситуації відбувається візит, тому коли ми напередодні запитали якраз радника президента з енергетичних питань Богдана Соколовського про те, з якими намірами їде президент у Туркменістану, то відповідь вже була не такою прямою, як вона була попередньо озвучувалася в багатьох джерелах. Послухаємо зараз.
Туркменістан сьогодні – це країна, яка дуже інтенсивно розвиває свій комплекс. Газовий, нафтовий, навіть вугільний. І однозначно НАК «Нафтогаз» має прекрасні ідеї, вже конкретні пропозиції для роботи на території Туркменістану. Наприклад, геологічна розвідка корисних копалин, я маю на увазі нафти, газу на суші. Так само, скажімо, наші виробники трубної продукції сьогодні мають прекрасні конкурентно здатні пропозиції для поставок своєї продукції на туркменський ринок. Ми маємо шанси, я в цьому переконаний, знайти такий формат взаємодії між нашими обома країнами, в якому б були навіть зацікавлені і треті сторони. Ми зацікавлені, щоб усі наші партнери, в тому числі Росія, в тому числі Туркменістан, мали прогнозовані стосунки.
Це був уривок передачі «Ваша свобода». Її повтор слухайте на цій же хвилі через 19 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо «Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить радіо «Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
З вами «Свобода сьогодні», і якраз у ці хвилини президент Сполучених Штатів Барак Обама починає свій виступ, присвячений ситуації у фінансовому секторі у зв'язку зі світовою кризою. Цей виступ відбувається за день до річниці банкрутства американського інвестиційного банку Lehman Brothers, яке 15 вересня 2008 року стало точкою відліку світової рецесії і початком найглибшого економічного занепаду від часів Другої світової війни. Мар'яна Драч нагадає, як це було.
Цього дня працівники банку Lehman Brothers мали звільнити робочі місця. Люди з відчаєм пакували особисті речі.
Це трагедія. Я працював тут 23 роки. Я не знаю, чим займатимуся далі. Я просто шокований. Ніколи не думав, що до цього дійде.
Це перша реакція одного з банкірів. Крах потужної банківської установи, історія якої сягає понад півтора століття, сколихнув фінансовий світ. Інші американські банки і до того, і після того отримували державну підтримку в тій чи іншій формі. Але не цього разу. Тім Гайтнер, тодішній керівник Нью-Йоркського відділення Центробанку США, який став міністром фінансів, пояснює, що на той час в американського уряду не було належних правових інструментів, щоб врятувати Lehman Brothers. Інші вважають, що таку можливість треба було знайти. Як би там не було після банкрутства банку, і без того погане становище на ринках стало ще гіршим, говорить американський економіст Елен Мелцер.
Не було оголошення, не було попередження. Раптом ми змінили політику, потім ми знову її змінили через лихо, яке спричинив крах Lehman Brothers. Дійшло до того, що вся світова економіка зупинилася на 2-3 місяці. Це була помилка.
Так само, як і інші фінансові установи, Lehman Brothers потерпів від величезних втрат на іпотечному ринку. Банки дедалі менше бажали позичати гроші підприємцям та одні одним, адже боялися, що кредити не повернуть. Споживачі затягнули паски, зросла армія безробітних. За цих обставин державні органи пішли на безпрецедентні заходи. Оголосили про мільярдну допомогу банкам, зменшили відсоткові ставки до історичного мінімуму і почали друкувати банкноти. Рік потому деякі економісти бачать попередні ознаки одужання світового господарства, а урядовці, замість того, щоб гасити фінансову пожежу, обмірковують, як далі обходитися без потужних грошових вливань в економіку. Через рік після краху Lehman Brothers є людина, яка має підстави переосмислювати подію ретельніше, ніж інші. Це Річард Фалд, останній керівник цього банку. У жовтні минулого року під час слухань у Конгресі Сполучених Штатів один із політиків назвав його найбільшим негідником сьогодення.
Я прокидаюся кожної ночі і думаю, а що можна було зробити інакше?
Зізнається Річард Фалд. Він каже, що крах банку Lehman Brothers – це біль, який він пронесе через усе своє життя. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми залишаємося при міжнародних подіях у Свободі сьогодні. Цього дня президент Росії Дмитро Медведєв на міжнародній конференції під назвою «Сучасна держава і глобальна безпека», яка проходить чи вже пройшла в Ярославлі, він висловив або ж запропонував світовій спільноті зайнятися розумною політикою, залишивши утопічні проекти в минулому.
Я уверен, что будущее за политикой, направленной через открытые обсуждения, исследования и всесторонний анализ проблем к выработке продуманных, согласованных методов осуществления этой политики. Будущее за умной политикой.
Майбутнє за розумною політикою, сказав президент Росії Дмитро Медведєв. Зараз на зв'язку московський політичний оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір. Ось ви бачите, навіть якщо перекласти те, що сказав Дмитро Медведєв українською мовою, скажімо, буде все одно незрозуміло, що він все ж таки мав на увазі.
А я, власне, хотіла запитати вас, що ж такого нового сказав сьогодні Дмитро Медведєв?
Ну, розумієте, політики розмовляють такими дивовижними реченнями тоді, коли їм фактично нема чого сказати. Зрозуміло, що для російського президента важливо, щоб форум в Ярославлі відбувся, бо він ще раз демонструє, що до нього також приїздять і політики, і політологи. І це важливо на тлі його фактичної конкуренції з прем'єр-міністром Володимиром Путіним, який нещодавно збирав Валдайський клуб політологів і там висловлювався з точки зору майбутнього розвитку країни. Однак знову виникає питання, яке ми задаємо кожного разу, коли ми аналізуємо те, що сказав чи написав російський президент. Ось це дуже гладко, науково, я б сказав, навіть з деякими такими європейським присмаком поглядів на майбутнє. Однак виникає питання, де інструментарій? І чи не варто звести всі пропозиції Дмитра Медведєва, коли б він їх не висловлював, до його знаменитих слів «ми не будемо поспішати». Коли політик говорить, що не треба поспішати, відразу пригадуєш класичний вірш знаменитого грецького поета Каватіса, який якраз теж описав цілу думку людей, які живуть у такій країні, яка потребує реформ, і вони уявляють собі, що реформатори прийдуть і створюють якісь такі серйозні проблеми для їхнього життя. І тому краще все ж таки не поспішати. Думають вони, ми ж так розвиваємося, ну так чи інакше.
Віталію, цими днями якраз минає 18 місяців, тобто півтора роки, як Дмитро Медведєв обійняв найвищу посаду в державі Росія. Ви якраз згадали засідання Валдайського клубу минулого тижня, коли прем'єр-міністр Володимир Путін говорив про майбутнє і казав, що рішення балотуватися чи ні на президента він узгодить з Дмитром Медведєвим. Чи в сьогоднішньому виступі на цій міжнародній конференції Дмитро Медведєв якось посилив свою позицію як президента, чи дав натяк зрозуміти, що він порадить, можливо, Володимиру Путіну все ж таки балотуватися, чи ні? Як? Чи це можна було відчути?
Ну, давайте спробуємо міркувати логічно. Якщо Володимир Путін не буде балотуватися на посаду президента на наступних виборах, тоді, коли він буде мати конституційне право балотуватися, тоді взагалі вся конструкція цього тандему, вона руйнується, тому що виникає питання, якщо Путін національний лідер, якщо люди бажають голосувати за нього, і він разом із цим не балотується, значить він не такий вже національний лідер, як це виглядає. Тоді сама його присутність на посаді прем'єр-міністра виглядає, м'яко кажучи, дивовижною. Так що Володимир Путін, як мені здається, просто приречений балотуватися на посаду президента. Це усвідомлює, очевидно, і Дмитро Медведєв, однак, як будь-який політик, який вже займає президентську посаду, він хотів би балотуватися на другий термін також, не маючи реальних можливостей. В цьому, до речі, Дмитро Медведєв неймовірно нагадує нам іншого пострадянського політика, з яким він весь час полемізує, але на якого він є, стає схожим кожного дня і з кожної своєї промови. Я маю на увазі президента України Віктора Ющенка.
Це несподіване порівняння. Це був політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников на прямому зв'язку із Москви. Ми говорили про сьогоднішній виступ російського президента Дмитра Медведєва на конференції міжнародній у місті Ярославлі. Далі у нашій передачі про таке. Професор кафедри україністики в Римі про європейськість України.
Ні розуміння, ні відчуття потреби цього я не бачу на такому поширеному рівні, достатньо поширеному, щоб це стало запущеним хід процесом.
Якими методами користується в Україні міліція, почуємо ваш голос.
Ті, що ворог працюють, вони нечесні. Як поступає цар, так поступають його підлеглі. Він краде, вони крадуть.
Система така, нижчий боїться вищого.
Чому скачуть вгору ліки на ціни, дізнаємося.
Прив'язані до валюти, хочемо ми чи не хочемо. І десь це сьогодні, якщо говорити про українські ліки, 50% складає вартості валютна складова.
Про все це далі у «Свободі сьогодні». Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг. Для України іншого шляху, ніж євроінтеграція, немає. Але Європа сьогодні не бачить європейських прагнень України. Це цитата. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» висловила культуролог, письменниця, професор кафедри україністики при Департаменті європейських та інтеркультурних студій Римського університету «Ла Сап'єнца» Оксана Пахльовська. З нею розмовляла у Львові Галина Терещук.
Оксана Пахльовська називає себе не іммігранткою, а українкою, інтегрованою в загальноєвропейське життя. Від початку незалежності України науковець займається промоцією української культури, мови держави за кордоном. Останніми роками, за її словами, інтерес до українськості серед італійців зменшився у порівнянні з тим, яким великим було зацікавлення Європи до України після помаранчевої революції. Тоді Європа через призму подій в Україні згадала власну історію. Україністику нині вивчають тільки одиниці з тих італійців, які одружуються з українками. А раніше серед студентів були ті, хто планував підприємницьку діяльність в Україні. Оксана Пахльовська наголошує, що нині в Україні суспільство нав'язали думку про пошук третього шляху, який приведе Україну не в Європу і не в Росію. А це, на думку професора, смерть для держави.
Це знак безсилля, тому що коли ми думаємо, що ми не можемо стати частиною Європи і вже би не хотілося так ставати частиною Росії, то може ми знайдемо якусь таку конфігурацію серединну, ніяку. І третій шлях – це шлях в нікуди.
Українська влада нині не робить нічого для євроінтеграції держави, зауважила Оксана Пахльовська. Як приклад, вона негативно оцінила роботу українських посольств за кордоном. Жоден документ, підписаний за останні роки між Україною та Європою, не наближує першу до європейської спільноти, каже Оксана Пахльовська. Так і не сформовано за 18 років незалежності європейську ментальність у суспільстві.
Спільної, вільної, міцної держави. І цей шлях пролягає через євроінтеграцію. Тим більше я бачу, як це складно, тому що ні розуміння, ні відчуття потреби цього я не бачу на такому поширеному рівні, достатньо поширеному, щоб це стало запущеним хід процесом.
Євроінтеграція в політичному вимірі не набула конкретних форм, а починається вона передусім з культурної, інтелектуальної євроінтеграції.
Там, де українська держава не подбала про експансію знання про Україну, про європейську Україну, там ця держава програла. І ми в цьому плані програємо рівно 18 років. Нічого не робиться, наші посольства майже нічого не роблять. І якщо з боку Росії весь час знищувалася європейська Україна, це те, що піднято за ці останні роки в Україні, воно так само не транспортоване у формі знання на Заході.
Людина мала почати зміни себе, бо це формула демократії. Наразі українська українське суспільство заслуговує на таку владу, яку має, підсумувала у розмові професор Оксана Пахльовська. Галина Терещук, Радіо Свобода.
Гаряча тема. Дружини та адвокати двох підозрюваних у вбивстві наприкінці червня київського еколога Олексія Гончарова заперечують їхню причетність і заявляють, що правоохоронці тиснуть на них і тортурами вибивають зізнання. Детальніше про розслідування вбивства Гончарова Євген Солонина.
Пенсіонер Олександр Гончаров був убитий 26 травня після того, як розпочав боротьбу з незаконним видобуванням піску на заповідному Жуковому острові. Між тим родичі затриманих скаржаться на те, що зізнання з них вичавлюють. Говорить Вікторія, дружина підозрюваного Ігоря Ноніка.
Він заїхав в Крим своїм друзям. В один із днів, 8 июля, туди ворвались міліція. Весь путь, який вони везли, вони завозили його в ліс, зав'язували йому глаза, рот перекривали скотчем, одягали поліетиленові пакети на голову і збивали його.
Після вбивства Гончарова і затримання імовірних замовників злочину робота нелегальних земснарядів зупинилася. Проте, за словами Вікторії Нонік, її чоловік не може бути причетний до вбивства, оскільки його бізнес – це кафе і продаж мобільних телефонів, отже до видобутку піску він не має ніякого стосунку. Інший підозрюваний у замовленні вбивства – Олексій Гончар – перебуває у розшуку. За словами його дружини Катерини, суддя звинуватив його у змові з Ноніком та замовленні вбивства заочно. В Голосіївському райвідділі міліції міста Києва, працівники якого затримали підозрюваних, деталі слідства не розголошують.
Такої інформації навіть по телефону вам ніхто не дасть. Це просто вам кажу, якості інформації. Таємниця досудового слідства.
Адвокат Ігоря Ноніка Анатолій Грабчак відзначає, що виконавці вбивства досі невідомі, а отже жодних вагомих доказів вини Ноніка та Гончара немає. Їх затримали лише на підставі запису телефонних розмов, оскільки вони нібито говорили з кимось на Жуковому острові невдовзі після вбивства.
Любий з вас буде проходити біля місця пригоди. І в цей час у вас спрацює телефон. І десь паралельно там хтось буде на цьому острові, також спрацює телефон. Ось появляється так підозрюваний.
А найважливіше, за словами адвоката, що під час очної ставки дружина загиблого, Моніка Гончарова, не впізнала у підозрюваних ані тих, хто на її очах убив чоловіка, ані тих, хто раніше йому погрожував. Втім, учасник боротьби проти видобутку піску в заповідній зоні, директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко, стверджує повністю протилежне.
Сказали, що якщо ти скажеш, хто це був і що заради піска, то ми вб'ємо і тебе. Це сказати, просто я так вважаю, піар-ход. Ці хлопці сказали своїм пісковим баронам, що якщо ви нас не відмоєте, то ми будемо давати докази, що будемо розповідати. І потім її привезли на, ну, щоб дати показання міліцію, вона побачила вбивць, і вона стала в такому трансі, пізнала цих хлопців, які вбивали.
Володимир Борейко не виключає, що за спробами вибілити Ноніка і Гончара стоять ті, хто реально заробляє на незаконному піску в Києві. Адже якщо підозрювані зізнаються, то вони викриють і своїх господарів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А чи знаєте ви, якими методами користуються правоохоронні органи під час проведення слідства, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Люди, ті, що в органах працюють, вони нечесні. Як поступає цар, так поступають його підлеглі. Він краде, вони крадуть. Він бреше, вони брешуть.
Мій знайомий, його зупинили просто на машині і почали йому нецензурно, почали з ним розмовляти.
Мій сусід закінчив академію МВД і після неї попав в відділ по боротьбі з організованою злочинністю. То він через півроку подав рапорт, пішов у відставку, тому що казав, я вибивати показання не буду.
Ще одна тема у нашій передачі, яка сьогодні на часі. За останні два тижні ціни на ліки підвищилися на 10-15%. Подорожчання в першу чергу стосується імпортних препаратів, так кажуть аптекарі. Наталка Коваленко побувала в київських аптеках і з'ясувала, які ж ціни.
Ціни в аптеках два тижні тому почали поступово повзти вгору. І підвищуються вони регулярно з кожним новим завезенням товару, говорить власниця однієї аптечної мережі Олена. За її словами, за останніх півмісяця вони в середньому зросли на 10-15%. Причина єдина – валютні коливання.
Якби це була не єдина причина, то наше вітчизняне виробництво ліки стояло б на місці ціни. Вони теж підвищуються. А підвищуються насамперед через те, що сировина, фактично вся сировина, йде з-за кордону, знову ж таки, за валюту. Якщо коштував препарат, наприклад, 80 гривень, то він до нас вже може зайти за останні два тижні за 95.
Щоправда, є ще один важливий момент, який може впливати на вартість препаратів. Якщо аптека уклала договір з іноземним постачальником ліків у валюті, це автоматично збільшує ціну. Тому вартість одного і того ж препарату у різних аптеках може відрізнятися на 10-15 гривень. У цьому переконалася 25-річна Олена, яка перебуває на 7-му місяці вагітності.
Та я покупала раніше магне B6, регулярно покупаю. Ну, раніше вони були, наприклад, в одній там аптеці по 74 гривні їх покупала. А вчора от покупала в аптеці при 5-му роддомі. То они 58 гривен. Может, это просто от разных аптек. Зависит, у кого какая накрутка.
Це теми, які були сьогодні у «Свободі». Сьогодні програму підготувала Людмила Ванник.